Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U Beogradu boravi delegacija nemačkih privrednika zainteresovanih za saradnju sa srpskim preduzećima. Predsjednik Vučić razgovarao sa direktorom spoljne obaveštajne službe Rusije Sergejem Nariškinom o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta. Američka vojska ostaće u Siriji sve dok se u toj zemlji ne postignu mir i sigurnost, poručuju iz Bele kuće i najavljuju nove sankcije Rusiji. Milo Đukanović, novi predsjednik Crne Gore, pokazuju nezvanični rezultati. Poznati umetnik, profesor i majstor klarineta Božidar Boki Milošević preminuo u 87. godini. Počinje Masters turnir u Monte Carlo, u prvom kolu duel tenisera iz Srbije Đokovića i Lajovića. Sutra oblačno, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. U Srbiju je stigla delegacija nemačkih privrednika koju predvodi premijer Nemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. On će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a jedna od tema razgovora biće i interesovanje nemačkih preduzeća za izmeštanje svoje proizvodnje u zemlje Zapadnog Balkana i Srbiju. Sa gostom iz Nemačke razgovaraće i premijerka Ana Brnabić. Pored Kretschmana u Beograd je stiglo i oko 100 privrednika, predstavnika nemačkih preduzeća iz oblasti obrade metala, autoindustrije i drvne industrije, koja su zainteresovana za saradnju sa srpskim preduzećima. Dolazak kompanije iz Baden-Virtemberga je šansa za investicije u našoj zemlji, izjavio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Za nas je to jedna od najvažnijih pokrajina u Nemačkoj, dakle, po robnoj razmeni druga po redu posle Bavarske. Kada pogledate kompanije poput Boša, koje su ovde i tekako investirale u svoje proizvodne pogone i među najvećim izvoznicima su od svih kompanija u Srbiji, dakle, vidjet ćete da su tu i kompanija SAP i Boš, to su sve kompanije iz te pokrajine. Danas će biti susreti između kompanija iz Nemačke i kompanije iz Srbije. Očekujemo da će doći do nekih novih poslovnih dogovora, do nekih novih ugovora dobavljačkih i to je ono što nas čini izuzetno srećnim.
Trenutno u Srbiji posluje više od 900 privrednih subjekata čiji su većinski vlasnici iz Nemačke. Ministri spoljnih poslova Srbije i San Marina, Ivica Dačić i Nikola Renci, potpisali su sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije. Dvojica ministara konstatovali su da takav ugovor treba da omogući više investicija u Srbiji, izveštava Nevena Kostadinović.
Pored Srbije, sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja San Marino ima s 24 države. To je, kako kaže državni sekretar Nikola Renci, pokazatelj da je ta zemlja pouzdan partner.
Otvorili smo novu stranicu u našim odnosima. Ovakav sporazum omogućit će intenzivniju razmenu mišljenja i olakšaće posao investitorima, jer oni traže ovakvu vrstu garancija. Ovako postajemo transparentni u pružanju usluga onih koji žele da investiraju.
Per fare i loro investimenti.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ističe da je to dobar podsticaj da se bilateralni odnosi razvijaju.
Želja nam je da se što češće viđamo i da razmenjujemo naša politička iskustva. Oni imaju veoma dobra iskustva kad je reč o ovim razgovorima na ove finansijske teme sa evropskim institucijama. To nama može biti od velike koristi. Sa druge strane, ja sam ga upoznao sa problemima vezano za Kosovo i Metohiju, imajući u vidu da je San Marino je već u maju 2008. godine priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Komentarišući navode da je premijer Kosova Ramuš Haradinaj Preševo i Bujanovac nazvao istočnim Kosovom, Dačić je rekao da takve izjave nisu ništa novo, ali da o tome treba tražiti komentar u Briselu.
Samo onaj ko to neće da vidi ili onaj ko to neće da sankcioniš ili onaj koji to pušta i toleriše ili da budem bezobrazan, onaj ko to podržava na zapadu neće na to da reaguje. Evo, doći će sad Federica Mogherini. Onaj ko bude razgovarao sa njom, treba da je pita kako tumači to.
Ministar spoljnih poslova potvrdio je i da će od šefa misije Srbije pri NATO-u tražiti objašnjenje da li je stav o hapšenju Marka Đurića na severu Kosova zvaničan.
Ako je ovo stvarno zvanična izjava NATO-a, onda je to još jedan stari pokušaj simetrije krivice. Svi su pomalo krivi. Pa kad je Pacoli rekao da ga je sramota šta su radili Marku Đuriću, onda ne znam zašto NATO to ne kaže.
Dačić očekuje i da će Evropska unija nastaviti sa konstantnim nametanjem obaveze da svoju spoljnu politiku i pre ulaska u Uniju usaglasimo s Evropskom, ali da Srbija neće menjati stav prema Ruskoj federaciji.
Mi prema prijateljima ne možemo da se ophodimo na takav način. Naročito zato što to nije u skladu sa našim nacionalnim i državnim interesima. Ne možemo mi sa jedne strane da tražimo pomoć tih zemalja oko Kosova i Metohije, a sa druge strane da se pridružujemo restriktivnim merama i sankcijama protiv njih. To ne bi bilo ni moralno, ni politički pošteno.
Smatra da će Beograd, uprkos teškim izazovima, imati predstavnika na najvišem nivou na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji.
Bugarski premijer Bojko Borisov pozvao je Beograd i Prištinu na dijalog, koji će im, kako je rekao, omogućiti da reše probleme i da apliciraju za članstvo u Evropskoj uniji. Borisov, koji boravi u Prištini, očekuje da će Skoplje i Atina razrešiti problem oko imena Republike Makedonije. Balkanske zemlje, da bi se pridružile Uniji i iskoristile njene fondove, treba da se promene u skladu sa kriterijumima Evropske unije, zaključio je Borisov.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovaraju danas na sastanku u Luksemburgu o Zapadnom Balkanu. Sastanak se odvija i u okviru priprema za samit Evropska unija Zapadni Balkan u maju u Sofiji. Iz Saveta Unije već je naglašeno da je prisustvo Srbije ključno za taj samit. Rečeno je takođe da samit u Sofiji se neće direktno baviti dijalogom koji se vodi između Beograda i Prištine, ali da će insistiranje na dobrosusedskim odnosima i saradnji u regionu svakako dati direktnu podršku dijalogu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je uoči današnjeg sastanka da je Zapadni Balkan strateški region za Evropu.
Zapadni Balkan je strateški region za Evropu, to jeste Evropa, iako još nije u potpunosti deo Evropske unije. Planiramo od sutra uveče posjet u regionu.
Evropska komisija sutra daje ocenu napretka na putu evrointegracija. Prema mišljenju Eduarda Kukana, člana spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, Srbija će dobiti podršku za još brže otvaranje i zatvaranje pristupnih poglavlja, ali uz ispunjavanje svih kriterijuma i bez ikakvih prečica, prenosi Deutsche Welle.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom spoljne obaveštajne službe Rusije Sergejem Nariškinom o bezbednosnoj situaciji u regionu Balkana, Evrope i sveta. Dvojica sagovornika dogovorili su nastavak saradnje i aktivnosti u obaveštajnom i bezbednosnom sektoru. Sastanku je prisustvovao i direktor Bezbednostne informativne agencije Bratislav Gašić, saopštila je predsednikova služba za saradnju sa medijima.
U nastavku o vestima i događajima u vezi sa Sirijom, ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije poručili su da shvataju potrebu za koordinisanim vazdušnim udarima Amerike, Francuske i Britanije na vojne mete u Siriji. Zaprijetili su novim sankcijama protiv Damaska zbog navodnog hemijskog napada u Dumi.
Na zahtev Rusije danas je sazvan hitan sastanak Međunarodne grupe za podršku Siriji zbog vazdušnih udara u toj zemlji. Iz Bele kuće poručuju da će američka vojska ostati u Siriji sve dok se u toj zemlji ne postignu mir i sigurnost. Zbog kontinuirane podrške Rusije sirijskom režimu, Sjedinjene Američke Države pripremaju nove sankcije, za koje Moskva tvrdi da su demonstracija otvorene ekonomske agresije. Stotine Sirijaca okupilo se u centru Damaska kako bi izrazilo podršku vojnim snagama te zemlje, koje su, kako oni tvrde, suprotstavile zajedničkom vazdušnom napadu Zapada.
O napadu SAD-a, Francuske i Velike Britanije na Siriju i trenutnoj situaciji na međunarodnoj političkoj sceni bilo je reči u našem magazinu Talasanje, priredila Nataša Ćimović.
Koordinisani vazdušni napad Amerike, Velike Britanije i Francuske na Siriju potvrđuje ono što se već pokazalo u praksi, da oni imaju novi koncept međunarodnih odnosa i međunarodnog prava. Rusija i Kina, međutim, imaju tradicionalni odnos prema međunarodnom pravu. I tu nastaje sukob, kaže Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Jedan vrlo interesantan koncept, oni nastavljaju da ga zastupaju, insistiraju na njemu, to traje već decenijama, znači to je jedno potpuno novo viđenje međunarodnog prava i međunarodnih odnosa koji u sukobu sa onim tradicionalnim viđenjem posle Drugog svjetskog rata da je potrebna zajednička odluka Saveta bezbednosti svih članica da bi se intervenisalo, da se zajednički konstatuje da je došlo do ugrožavanja međunarodnog prava, mira, sigurnosti.
Francuska i Velika Britanija su ušle u ovu vojnu intervenciju da bi pokazale mišiće. Američki predsjednik Donald Trump je dao zeleno svetlo za napad na Siriju, između ostalog da bi skrenuo pažnju u javnosti sa afera koje ga potresaju. I naša zemlja je prošla isto sa Clintonom i njegovom aferom sa Levinski, podsjećaju analitičari. Profesor Fakulteta političkih nauka Stevan Nedeljković smatra da je Trump definitivno nepredvidiv.
On jeste nepredvidiv. Kada pogledate sve njegove poteze, pa njegova pobjeda je bila nepredvidiva u krajnjem slučaju. I od tada do danas on je promenio 5 direktora za komunikacije, 2 portparola Bele kuće, 3 savjetnika za nacionalnu bezbednost. I ima jedan model funkcionisanja koji je ili ste sa mnom, ili ste protiv mene. I mi ćemo se suočavati sa problemom u nekim budućim odlukama Donalda Trumpa, koje je vezano i za sirijsku krizu, ali pre svega za Iran i za taj iranski nuklearni sporazum, za odnos prema Ruskoj federaciji.
Za stručnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimira Traparu, ovaj napad zapadnih sila nije ništa promenio na terenu. Rusija je reagovala sa zadrškom, ali je rekla, ako se ponovi, imaće dalekosežne posljedice.
Da je došlo do nekog opsežnijeg napada ili do serije napada koji bi zaista pogodili sirijsku vojsku, njene kapacitete, gde bi bilo žrtava, onda bismo mogli da postavimo pitanje da li je Rusija na to reagovala adekvatno ili je izbjegla da reaguje. U ovom slučaju uopšte nije bilo potrebe za vojnom reakcijom Rusije. Ja bih onda umjesto toga jednu drugu tezu postavio, da je ovaj napad i ostao na tako ograničenom nivou zato što je Rusija prethodno zapretila kako će reagovati ukoliko on bude opsežen.
Zapadne sile su potpuno svesne da neće moći da promene aktualni režim u Siriji, što im je cilj, a da ne uđu u direktan sukob sa Rusijom, rekli su sagovornici naše emisije Talasanje.
Slušate novosti dana. Radio Beograda 1. Milo Đukanović triumfovao je juče u prvom krugu izbora za predsjednika Crne Gore. Osvojio je 54% glasova i razvejao nade razjedinjene opozicije da će biti drugog izbornog kruga. Analitičari ocenjuju da je veliki broj abstinenata na izborima posljedica nemoći opozicije da nametne program i lidera koji bi oponirao Đukanoviću. Iz Podgorice, Jelena Vidić.
Milo Đukanović vratio se na državnu funkciju posle pauze od godinu i po dana i porazio razjedinjenu opoziciju. Analitičari u Crnoj Gori priznaju da je njegov glavni rival Mladen Bojanić kandidat više opozicionih stranaka, sa 33% glasova ostvario dobar rezultat, ali činjenica da uz Bojanića sinoć u obraćanju posle izbora nije bio ni jedan od lidera stranaka koje su ga formalno kandidovale, već dovode u pitanje domete takvog rezultata. Politikolog Vladimir Pavićević kaže za Radio Beograd 1 da crnogorskoj opoziciji već decenijama nedostaju jedinstvo i jasni politički program i ciljevi.
Opozicija u Crnoj Gori je za ovih posljednjih par godina, da kažem, definisala samo jednu tačku koju možemo da prepoznamo kao integrativnu tačku za različite opozicione stranke. A ta jedna tačka tiče se želje da se promijeni vlast. Dakle, da Demokratska partija socijalista više ne bude na vlasti i da gospodin Đukanović nema više toliku političku moć. Ali kada se dođe od bilo kojeg drugog pitanja, ne postoji saglasnost među predstavnicima opozicijnih stranaka, a naročito kada dođemo do programa.
Predsjednički izbori su u momentu kandidovanja Mila Đukanovića već bili rešeni, kaže Vladimir Pavićević, i ukazuje da za sve političke aktere sledi veći izazov, lokalni izbori u Podgorici za mjesec dana.
Podgorički izbori se iz ugla opozicije posmatraju kao šansa da se oslabi Demokratska partija socijalista, a iz ugla DPS-a se posmatra kao jedan izazov preko kojeg će se vidjeti da li će se sačuvati vlastu, a onda da vidimo šta se dešava dalje ili ne.
Inače, Đukanović je u pobjedničkom govoru poručio da je izborni rezultat potvrda rešenosti Crne Gore da nastavi putem članstva u Evropskoj uniji. Obratio se i opoziciji pozivom da priznaju da se ne može ništa dobro napraviti negiranjem ostvarenja do kojih je Crna Gora došla. Rekao je i da pruža ruku ujedinjenja oko nacionalnih ciljeva, ali nijedan od protiv kandidata nije mu čestitao pobedu na izborima.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da se posle pobede Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori ništa neće menjati u odnosima Beograda i Podgorice, ali da bi dve zemlje trebalo da se bave bilateralnim, a ne globalnim problemima. Odnosi su značajno unapređeni i treba se usredsrediti na otvorena pitanja, kao što je položaj pripadnika srpskog naroda u Crnoj Gori, kaže Dačić.
15:15, slušate Radio Beograd 1. Gosti Beograda su studenti 20 svetskih univerziteta. Narednih nedelju dana takmičiće se u rešavanju poslovnih problema. Nadmetanje na Fakultetu organizacionih nauka, koji je domaćin takmičenja, otvorila je premijerka Ana Brnabić. Izveštava Milka Babić.
Zahvaljujući dobrim rezultatima sa ranijih takmičenja, Fakultet organizacionih nauka je ugostio studente sa 20 svetskih univerziteta. Oni će se sa našim akademcima takmičiti u rešavanju zadatih problema domaćih firmi.
Mi smo iz Hong Konga. Došli smo jer je ovo jedno od najvažnijih takmičenja ovog tipa. Nismo do sada bili u Srbiji, pa je ovo lepa prilika da upoznamo Srbiju i kolege iz drugih zemalja.
Mi smo iz Montreala u Kanadi. Došlo nas je petoro, stigli smo pre dva dana, sviđa nam se grad. Vidjeli smo hram Svetog Save. Meni se najviše dopala hrana i rakija.
Zovem se Milica i ja idem u školu u Kanadi i ja sam iz Concordije. Moji roditelji su iz Bosne i Hercegovine jer su otišli u Kanadu kad sam bila jednu godinu dana zbog rata. Volim Beograd i kad škola me zvala i rekao da hoću da ideš u Beograd, onda sam rekao da, sigurno hoću da idem.
Svoja rešenja poslovnih problema studenti će predstaviti žiriju koji čine 63 menadžera vodećih kompanija u Srbiji. To je dragoceno iskustvo, kaže direktor takmičenja Vesna Damljanović.
Ovo takmičenje veoma pomaže studentima da brzo nađu posao i većina njih nađe posao pre nego što završi svoje studije, zato što oni imaju priliku da komuniciraju sa menadžerima dok su oni u panelu, oni žiriraju i evaluiraju njihova rešenja, tako da je jako značajno jer oni na osnovu feedbacka koji dobiju od vodećih lidera kompanija mogu da unaprede svoje znanja i veštine, što je jako važno jer imaju prednost pre razgovorima za posao zato što su prethodno prešli, da kažem, ove stresne situacije i naučili da razmišljaju na način da
Obrazovanje je danas više nego ikada osnov za razvoj uspešnog društva, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Mi sprovodimo reforme kako bismo imali obrazovanje za budućnost koje može da menja Srbiju. To je suština, naučiti mlade kako da misle, a ne šta da misle, jer to više odgovara stvarnom svetu i privredi.
U Beogradu gostuju studenti iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Tajlanda, Singapura, Hong Konga, Kine, Mađarske, Danske, Nemačke, Libana, Australije i Hrvatske. Finale takmičenja je 21. aprila.
PISA testiranje je najveća međunarodna procena znanja 15-godišnjaka. Od danas do početka juna oko 8.000 učenika u 222 škole u Srbiji rešavaće testove iz nekoliko oblasti među kojima se prvi put pojavljuje finansijska pismenost. Novina je što papir i olovku menja računar. Dragica Pavlović-Babić iz Instituta za psihologiju objašnjava za naš radio zašto je važno da naši đaci učestvuju u ovom istraživanju.
Ovo je jedan dobar instrument koji vam govori o tome kakav je kvalitet obrazovanja u vašem obrazovnom sistemu, odnosno šta je to sa čime učenici izlaze posle određenog perioda školovanja, to je neki period opšteg obrazovanja, testiranje pada u principu prvi razred srednje škole. Mi možemo da poredimo taj kvalitet obrazovanja sa drugim obrazovnim sistemima, da vidimo koliko smo konkurentni na toj međunarodnoj sceni. Također možemo da se poredimo sa našim sopstvenim postignućima u ranijim ciklusima i da vidimo da li napredujemo, kojim tempom napredujemo, da li su mere koje smo preduzeli dale efekte, da li su ti efekti očekivani.
Rezultati ovogodišnjeg testiranja, u kome učestvuje 80 zemalja, biće poznati krajem 2019. U narednim minutima tema zdravlje. U vojno-medicinskim ustanovama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu organizuju se besplatni lekarski pregledi za rano otkrivanje raka grlića materice i raka dojke. Naš Ozren Rašić razgovarao je sa načelnikom vojne bolnice u Nišu, Jovicom Stanojkovićem.
Od danas pa do petka Vojna bolnica će realizovati program preventivnih besplatnih pregleda za žensku populaciju na ovom prostoru. Dosta pacijentkinje je već zakazalo svoje preglede.
Tako je, na inicijativu ministra odbrane gospodina Aleksandra Vulina, a u organizaciji Uprave za vojno zdravstvo, sve vojno-zdravstvene ustanove u toku ove nedelje organizuju besplatne preventivne preglede za žene. Cilj je da se obuhvati populacija mladih, da kažem, zdravih žena koje bi imale priliku da provere svoje zdravlje, naročito iz oblasti ginekologije, i da provere svoje zdravlje što se tiče bolesti dojke. I mi smo organizovali preglede na dva kabineta, ginekološkom kabinetu i pregledi na hiruškom kabinetu, gde će se raditi screening dojki i po potrebi ultrazvučni pregledi dojke i mamografski pregledi dojke.
Doktore Stanojkoviću, mnoge su se već prijavile i obezbedile termin. Šta da kažemo pacijentkinjama koje to još nisu uradile, a želeli bi da dođu na pregled u vojnu bolnicu?
Interesovanje za preventivne preglede u vojnoj bolnici Niš, kao i u ostalim vojno-zdravstvenim ustanovama, je veliko. Ostalo je malo slobodnih mesta i ja molim sve zainteresovane osobe da budu strpljive, da zakazuju svoje preglede putem datih brojeva telefona, i mi ćemo registrovati i pribeležiti da li je interesovanje veliko i razmotriti mogućnost da odobrimo nove termine gde bi se i ostala zainteresovana lica mogla uključiti u ovu akciju besplatnih preventivnih pregleda.
Pacijentkinje koje su zakazali i koje će doći na pregled neće čekati, neće biti gužvi, neće biti redova?
Neće čekati, zato što smo mi dali termine po satnici i po danima. Znači, od ponedjeljka do petka planirali smo da za svaku pacijenticu odvojimo dovoljno vremena da se dobro i kvalitetno uradi planirani zakazani pregled.
Ponovit ću još jednom, od danas do petka, od 10 do 14 časova, pacijentkinje dolaze na preglede, a ostalim pacijentkinjama koje nisu uspjele da zakažu termin, predlažemo, javite se Niškoj vojnoj bolnici, a oni će transmisiti i, nadamo se, organizovati u narednom periodu ovakve akcije.
Pod sloganom Beogradski vremeplov danas je zvanično počela manifestacija Dani Beograda. Izložbe, predstave, koncerti samo su deo bogate ponude koja u naredna 4 dana očekuje ne samo Beograđane, već i goste glavnog grada. Održana je i svečana sednica Skupštine grada na kojoj su saopštene odluke o dodeli nagrada grada Beograda za 2017. Opširnije Marko Milojević.
Dani grada Beograda ustanovljeni su 2002. godine i predstavljaju objedinjavanje dva značajna datuma iz istorije našeg glavnog grada, prvo pominjanje slovenskog imena srpske prestonice i trenutka kada su ključevi grada predati knezu Mihajlu Obrenoviću. Polažući venac na Kalemegdanu, čime su zvanično otpočeli Dani Beograda, predsjednik gradske skupštine Nikola Nikodijević rekao je da su to dva važna datuma, jer su menjali srpsku istoriju.
Ono što je nama jako značajno jeste da je ovo postala tradicionalna manifestacija koju Beograđani jako lepo prihvataju.
Povodom Dana Beograda na svečanoj sednici Skupštine grada dodeljene su nagrade za najvrednija dostignuća umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu, kao i za herojsko delo i trajan doprinos razvoju grada. Nagrada za književno i prevodno stvaralaštvo za 2017. godinu dodeljena je književniku Aleku Vukadinoviću za knjigu pesama Pesnički atelje 2. Odluku o dodeli nagrade obrazložio je predsjednik komisije profesor Milivoje Pavlović.
Ta knjiga je obimom nevelika, ima samo 25 pesama, ali ova knjiga koju smo nagradili je, može se čitati kao diptih, ona je nastavak knjige Pesnički atelje 1 koja je objavljena 2005. godine.
Članica Komisije za dodelu nagrada za filmsko i radio-televizijsko stvaralaštvo Sandra Perović kaže da je komisija jednoglasno odlučila da nagradu dodeli Draganu Bjelogrliću za celokupan umetnički doprinos i ulogu Andre Tanasijevića Taneta u seriji Senke nad Balkanom.
Nagrade iz 19 oblasti će dobitnicima biti uručene na svečanosti u sredu. In memoriam. Poznati srpski umetnik, profesor i majstor klarineta Božidar Boki Milošević preminuo je u Beogradu u 87. godini. Datum i mesto sahrane Bokija Miloševića bit će naknadno saopšteni. Jovana Obrenić podsjeća na karijeru ovog velikog umetnika.
Zvuk njegovog klarineta bio je prepoznatljiv i jedinstven. Jedan od najpoznatijih muzičkih umetnika u Srbiji, izuzetna ličnost i nesebičan pedagog, Božidar Boki Milošević bio je veliki znalac muzike, ističe Merima Njegomir.
U umetnosti je vrlo teško reći da je neko najbolji, ali mislim da za Bokija Miloševića možemo s pravom reći da je bio najbolji umetnik na svom instrumentu i da je obeležio epohu svakako. Svirao je do posljednjeg daha i živeo je za muziku.
Veliki narodni orkestar naše kuće postojao je jedino onda kada ga je ujedinio Boki Milošević, a narodni orkestar unapredio je revolucionarnim uvođenjem nekoliko instrumenata u taj sastav, podsjeća urednik u muzičkoj redakciji Radio Beograda Snežana Stanojević.
Bokija Miloševića zaista ćemo pamtiti uvek kroz njegove muzičke numere koje je ostavio. On je dosta i komponovao i do posljednjeg dana je i svirao i komponovao. Taj njegov klarinet, taj njegov instrument koji je on obožavao, ostao mu je veren do kraja života.
Milošević je bio profesor muzičke škole Josip Slavenski i član Beogradske filharmonije. Međutim, rad u našoj kući, u kojoj je ostao do penzije, smatrao je dragocenim i to svojevremeno priznao u jednoj od naših emisija.
Radio Beograd je institucija koju ja ne mogu da uporedim, ni da zamenim ničim, jer sam, pored toga što sam bio solista i član, za jednu platu ja sam svirao u tri orkestra u Radio Beogradu.
U godinama posle Drugog svetskog rata Milošević je prvo sam učio da svira, a potom je završio muzičku akademiju. Ostalo je dobro poznata istorija. Široki repertoar decenijama je predstavljao publici širom sveta. Nastupao je i učestvovao u muzičkim programima i u poznim godinama. Zvukom njegovog klarineta Radio Beograd oprašta se od velikog umetnika.
Prepoznatljivi zvuk klarineta Božedara Bokija Miloševića i u novostima dana. A u nastavku kolega Milan Bigović donosi vesti iz sporta.
Počela je teniska sezona na šljaci. U Monte Carlu Đoković Lajović, Novak vodi sa 3-0. Dobro je počeo prenos na RTS-u 2 na svetskoj listi. Novak je 13. Lajović 93. Odbojkaši Vojvodine, najbolji u Srbiji, uspešniji od Novog Pazara, 3-1 u finalnoj seriji. Čukarički, nezadovoljan suđenjem Brdara, preti istupanjem iz Superlige. Večiti derbi u vaterpolu pripao Partizanu, Viktor Jelenić prihvatio kandidaturu za mesto predsjednika Vaterpolo Saveza. Skupština je 24. aprila. Na današnji dan, pre 26 godina, evropska kruna za košarkaše Partizana u Istanbulu, nezaboravni meč sa Juventudom, 71-70, Koš Đorđevića za televizijske špice. Uskoro, naravno, opširnije u žurnalu.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Eko.
Kiša mestimično pada u većem delu zemlje, a ukoliko vam je automobil jutros bio neuobičajeno prašnjev i prljav, kriv je pesak iz Sahare. Šta se dogodilo u atmosferi, objašnjava Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije tokom današnjeg dana, ali još i naredna dva dana, očekuje se povremeno kiša, koja neće biti baš sasvim uobičajena, odnosno bit će prljava, odnosno obojena kiša, i to je posljedica sadržaja peska u višim slojevima atmosfere, koji je transportovan južnom visinskom strujom sa severa Afrike preko Mediterane i juga Balkana do našeg područja. Ova obojena ili takozvana prljava kiša neće biti jedinstven slučaj samo na području Srbije. već kao što rekoh na području južnog, centralnog i istočnog Balkana, ali i na području Panonske nizije.
U ovom trenutku kada je reč o temperaturama, Republički hidrometeorološki zavod meri u Nišu i Somboru 18 stepeni, u Kragujevcu 17, u Novom Sadu 16, u Beogradu 15. Ivane, prognoza vremena za sutra?
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a na jugu i zapadu lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Ujutru 14, tokom dana 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Natoša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, možete nas pratiti i na društvenim mrežama kao i na platformi RTS Planeta. Želim vam prijatan dan, ostanite uz nas.